Кутман, кечиңиз менен бүгүн 5-август күнгө 2-чү күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ушул аптада 1916 жылдагы үркүндүн курмандыктары эскерилүүдө. 20-чы кылымдагы кыргыз тарыхындагы эң чоң трагедия тууралуу 100 жыл өткөндөн кийин дагы ачыкка чыгып жаткан архив маалыматтар бар. Алдыда Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы, окумуштуу Гүлзада Абдалиева менен ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Биз менен болуп туруңуз. Кечки уктурууларды мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Адегенде Рахат Кеңешова соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Кыргызстандын жарандарын согушка тартуусу кооптуу болуп турганын 5-августта Украинанын аскер туткундары боюнча маселелерди координациялоо штабынын Хачу Жит деп аталган мамлекеттик долбоору билдирди. Долбоордун маалыматына караганда Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзгөн кыргыз жарандарынын саны кеминде 327 жетти. Чыныгы сан мындан да көп чыгар, анткени тизмеге Кыргызстандын жарандары гана кирди, орус жарандыгы бар кыргызстандыктар кирген жок, деп жазды Хачу Жит. Кыргызстан мындай көйгөйдүн алдында алсыз экенин, себеби 450 миңдей жараны Орусияда эмгек мигранты болуп жүргөнүн белгилеген долбоор рейдтер учурунда кармалгандары орус полициясынын түрдүү кысымына кабыларын, депортация же түрмө менен коркутканда же орус жарандыгын жеңилдетилген шартта берүүнү убада кылганда айласыз макул болуп кан май дандын алдыңкы катарына жөнөтүлөрүн кошумчалады. Колониалдык империя болгондуктан Орусия кошуналарынын адамдык ресурсун жалмап бүтмөйүнчө жаны тынбайт. Орустар каршылык көрмөйүнчө кыргыздарды акча берип өлүмгө айдай берет. Бул өзүнөн өзү токтоп калбайт. Кыргызстандын жетекчилигинде өз жарандарын коргоого, Орусиянын аларды өз максатында пайдалануусуна жол бербөөгө даанышмандыгы жана саясий эрки жетет деп үмүттөнөбүз, деп жазылды Украин долбоорунун Telegram каналында. 5-августта Бишкектин 1-май райондук сотунда Клооп медиасынын жапырт башаламандыкка чакырыкка шектелип жаткан мурдагы эки операторунун жана эки эсепчисинин үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча алгачкы сот отуруму өттү. Прокурор аларды коюлган айып менен тааныштырды. Айыпталуучулар тагылып жаткан күнөөнү мойнуна ала турганын билдиришти. Мурдагы оператор Александровдун адвокаты Кайсын Абакиров аны үй камагына чыгарууну өтүнүп, үй бүлөсүндө негизги киреше табуучу экенин, чоң насыясы бардыгын жүйө келтирди. Сот кеңешүүгө барып келгенден кийин Александровду үй камагына чыгаруудан баш тартты, кийинки отурумду 1-сентябрга дайындады. Клооптун мурдагы операторлору Александр Александров менен Жомарт Дулатовду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 28-майда жапырт башаламандыкка чакырык жасоого тиешеси бар деген негизде кармаган. Алардын үйүндө тинтүү жүрүп, техникасы алынып, өзлөрү сурактан кийин убактылуу кармоочу жайга киргизилгени белгилүү болгон. 30-майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирүү таратып, клооп медианы мамлекеттик органдар жөнүндө бурмаланган маалыматтар менен терс материалдарды жарыялап келген деп айыптаган. Медианын иштеп жаткан жана мурдагы кызматкерлеринен кармалып суракка алынып жатышын чек арасыз кабарчылар, Human Rights Watch жана журналисттерди коргоо комитети сыяктуу эл аралык уюмдар жана укук коргоочулар айыптап, кармалган кызматкерлерди боштондукка чыгарууга чакырышкан. Былтыр сентябрда клубтун сайты жогорку соттун чечими менен бөгөттөлгөн, анын материалдары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланууда. Бишкекте бир нече аталышка бөлүнгөн айрым негизги көчөлөрдүн аталышын бириктирүү сунушталууда. 4-августта шаардык кеңештин расмий сайтына бул тууралуу токтомдун долбоору жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Сунуштун максаты көчөлөрдүн кайталанган жана бөлүктөргө бөлүнгөн аталыштарын жоюу, шаардын дарек системасын жөнөкөйлөштүрүү экендиги белгиленди. Шаар кеңейип, жаңы аймактар кошулгандыктан кээ бир көчө аталыштары кайталанып, ал эми айрымдарынын башы, ортосу же аягы ар башка аталып жүргөндүктөн керектүү көчөнү, даректи табуу оорлошуп жаткандыгы негизги себеп катары көрсөтүлдү. Аталышы жаңылана турган көчөлөрдүн арасында Чүй, Жибек жолу, Түштүк магистрал, Анкара сыяктуу көчөлөр бар.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып өттү. Эми кезек Куугунтук курмандыктары подкастына жетти.
Кыргызстанда жыл сайын август айынын башында, биринчи аптасында 1916 жылдагы үркүндүн курмандыктары эскерилет. Үркүн тууралуу ар кандай изилдөөлөр, тарыхый баалар берилди. Бирок 20-кылымдагы кыргыз тарыхындагы чоң трагедия боюнча азыркы мына 100 жыл өтсө дагы азыркы күнгө чейин жаңы ачылып жаткан архив маалыматтар бар. Бүгүн биз Куугунтук курмандыктары подкастында белгилүү окумуштуу тарыхчы Гүлзада Абдалиева менен ушул жаңы архив материалдар тууралуу сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы же? Куш келдиңиз.
Саламатсыздар.
Мына августтун биринчи аптасында Facebook'тан окуп калып атам, сиз да көрүп калсаңыз керек. Жыл сайын жүрүш өтөт да, ушул үркүндө 16-жылы качкан кыргыздардын жолу менен жүрүш жасап эскерип келе атпайбызбы? Анан бүгүн сиз менен ошол качкан учур эмес, кайтып келген учур жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Себеби жаңы архив материалдар табылганда айтып калдыңыз. Кандай жол менен качып келишти, алар канча киши келди, кантип келди? Эмне жаңы архив маалыматтарыңыз бар? Ушундан баштайлы.
Рахмат. 2024 жылы дагы бир экспедицияны жүргүздүк. Бул архивдик изилдөөнү улантуу. Башкача айтканда, бул Жаркент шаарындагы ушул архивде, Жаркент архивинде
Казакстанда да
бул. Казакстанда көптөгөн маалымат топтолгон да. Башкача айтканда, мына ушул эки 1917 жылдан тартып кыргыздардын мына ушул Кытайдан качып келиши жөнүндөгү маалыматтар мына ушул эки Жаркент деги архив бүгүнкү күндө Талдыкорган шаарында көчүрүлүп келинген экен. Биз атайын ушул экспедициябызда ушул маалыматтарды топтоо ретинде, башкача айтканда, биз айтабыз, кыргыздар Кытайга 3 жол менен качкан деп. Биринчи жол эң массалык түрдө бул Бедел ашуусу аркылуу, андан кийин мына ушул эки Музарт суусу аркылуу, ошол Музарт суусу аркылуу баргандар ошо Иле аймагына, бүгүнкү күндө Иле казак автономиялык областы бар Кытай Эл Республикасында. Мына ошол эки Илеге барып отурукташ, бул Кулжага, ошондой эле Шаты, Көктерек деген бүгүнкү күндө айылдар бар, улуттук айылдар. Мына ошол жерде ошол үркүндө калып калган кыргыздар жашашат. Ал эми кайра келгендер дагы ошол Иле келишиминин негизинде 1920 жылы ушул жаш болсо дагы совет бийлиги менен ошол Иленин Доотайы, Кытайдагы Иленин Доотайыкко келишим түзгөн. Бул Иле келишими деп аталган. Мына ошол келишимдин негизинде качкындарды кайра кайтаруу маселеси каралган. Убактылуу өкмөт биринчи алгачкылардан болуп качкындарды кайра кайтарып келүү процесси Керенскийде башталат. Андан кийин совет бийлиги андан ары улантканда биз мына ушул эки Жаркент архивинин бүгүнкү күндө Талдыкоргонго барганда абдан таң калдык да. Мына ушул эки архивдик маалыматтарда кайра кайтып келген мына ушул эки Иле келишимдин негизинде Харгос аркылуу келген кыргыздардын, айрыкча Пишпек жана Пржевальск уезинен келген кыргыздардын ар биринин бул жерде турат, ушул список беженцев деп турат. Мына ушул
тизмелеген экен да,
тизмеси мына бул жерде турат. Мына ушундай дело, архивдик дело. Ушул бир үй бүлөдө канча кыргыз келгендиги, алардын үй бүлөсүнүн курамы канча жашта болгондугу жөнүндө дагы белгилейт да. Ошондой эле алардын башында Мөкүш Шабданов, мына бул жерде сизде турат. Мөкүш Шабданов бул жерде. Мөкүш Шабданов мына ушул эки кыргыздарды кайтарууга чоң ишти аркалагандыгын белгилесек болот да. Демек бул Иле келишиминин негизинде ошол Кашкардын Даотайы өзү кайрылган экен. Анткени Шабдандын балдары Мөкүш, Кемел, Исамидин, алар дагы мына биз билебиз 1916 жылкы көтөрүлүштө Кытайга катышкан. Ошол Кытайга катышкандан кийин алар кыргыздардын кайсы жерде жашап жаткандыгын билгенден кийин ошол убактылуу өкмөт, кийин совет бийлиги ошол Шабдандын балдарына кайрылган. Кайра кайтарып келүү үчүн аларды атайын ошол Кытайга жиберишкен экен. Ошол кайсы жерде кыргыздар жашап жатат, кайсы жерде кыргыздар мисалы айрымдары айла жоктон ошол жерде кул болуп мисалы иштеп жаткандарды кайра сатып алуу маселеси каралган да. Анан ушул жерде маалыматтарды көрсөк абдан таң калган. Шабданов, Мөкүш Шабданов, Исамидин Шабданов, Кемел Шабданов баргандан кийин алар элден кайра Кыргызстанга келип түлкү жана бал жыйнаган экен. Түлкүнүн терисин, бал. Ошондой эле өкмөт болсо, совет бийлиги болсо ошол акча каражатын жана алтынды берген. Мына ушул экилерге кайра кул болуп калган, Кытайда кул болуп калган кыргыздарды сатып келишкен. Анан эң кызыгы, мен ушу таң калдырганы, анан бал анан түлкүнүн териси болду да. Ошол
ага алмашып атышабы эми?
Ошол кыргыздардын арасынан биякта Кыргызстанда жыйнап туруп Кытайга алып барып мына ушул экилерди кул болуп калган кыргыздарды кайрадан сатып кайра мекенине алып келген. Анткени чек арада сайын ошол кайтып келген кыргыздарды текшерген, аларды жөн эле жиберип койгон эмес, текшерген дагы алардын карызы жокпу биринчиден, экинчиден эгерде жалданып иштеп жаткан болсо аларды ошол өкмөт сатып алыш керек болгон да. Анан биз айтышыбыз керек, ушул убактылуу өкмөттүн, андан кийин совет бийлигинин мына ушул эки жаш мамлекет болсо дагы мына ошого каражат бөлгөндүгүн дагы биз, мен тарыхчы катары
маани берген экен да,
белгилеп айтпасам болбойт да. Мына ушул эки ушул архивде белгилеп атат ушул канча бөлүнгөндүгүн. Бир күндө мисалы бир адамга 450 рубль бөлүнгөн экен бир күндүк жашоосуна, ал эми жаш балага 250 рубль. Бул совет бийлиги үчүн чоң акча болгон. Анан питательный пункттар уюштурулган, ошол питательный пунктта 55 күн багышкан экен ошо качкындарды, анткени өзүнө ал адам келиш керек болчу. Ошол эле архивде бул жерде белгилеп атат эмнелерди уюштургандыгы. Аларды карантинге алышкан сөзсүз түрдө, аны врачтар дагы
лагерлерди уюштурушкан экен да, демек
аны врачтардын көзөмөлүндө болушкан. Ошондой эле мончоолорду уюштурган экен, аларды текшерип алардын ушул тамак ашына көңүл бөлүп тургандыгын айтсак болот да. Бул түндүк жергесинде 1926-жылга чейин уланган экен, ал эми айрым маалыматтарда мени таң калтырганы түштүк жергесинде 1934-жылга чейин мына ушул экиндей питательный пункттар болуп. Демек биз айтышыбыз керек, айрым учурда биз тарыхта белгилейбиз, ошол 26-жылдары эле биз качкындарды толук кайрып алдык деп, ал эми биздин табылган маалыматтар боюнча 34-жылы Москвадан атайын профессорлорду алып келип ошол качкындардын ден соолугун текшерип алардын тамак ашына рациондорду белгилеген экен. Мисалы жумуртка, бир аздан эт азыктарын, сүт азыктарын берип алар качкындардын ден соолугун чыңдаган маалыматтарда кездешет да.
Буга чейинки ошо подкастыңызда жана кулчулукка сатылгандарды кайра сатып келиптир деп атпайсызбы? Ошол тууралуу да ушундай сөз кылып калганбыз да, жанагы үрүм аралга келип кийин чогулган кыздар тууралуучу. Кимдерди сатып алышыптыр, кимдер келиптир, тактай алдыңызбы?
Ооба, ал жөнүндө мисалы ошол эки эле Талдыкоргондун архивинде мисалы ошол эки үй бүлөлөрдүн жашы көрсөтүлөт, үй бүлө мүчөлөрү баардыгын көрсөтүлөт да. Бирок эми бул кулчулукка сатылып кеткендерде сөзсүз түрдө эми турмушка берилген кыздар жөнүндө, ошол жерде сатылган кыздар жөнүндө ал жерде эми маалыматтар кездешпейт. Мисалы бул жерде эле мисалы Талдыкоргондо айтып атат, бул жерде толук үй бүлөлөрдүн келиши жөнүндө айтып атат и адамдардын санын берип атат. А бирок менимче, анткени биз Кытайда болгон экспедициябызда мисалы ошол кездеги сатылган кыздар, турмушка чыгып кеткен кыздар аларды кайтып келген эмес, анткени ошол эки үрүм аралда биз алар үрүм аралдыкпыз деп атпайбы. Кыргызстандан барса дагы биз үрүм аралданбыз. Эмне үчүн ушу мен таң калтырды, эмне үчүн үрүм арал десе, алар ошол үрүм аралда үй бүлөсү менен ажырап атат. Мына ошол жерден алар өзүнүн баалуулуктарын алмашып атат да. Ошондуктан мына ошол эки кыздардын бир бөлүгү, ал эми өзүнчө бир травма деп койсок болот, бул травматический память да. Мына ошол экилер алар бир топ да, ал бир топ, алар биз үрүм аралдыкпыз деп атат. Ал эми калып калган кыргыздар, биз ошол эле экспедициябызда кээ бирлер көлдү куруусунанбыз деп атат. Ошол көлдү куруусунан ичинен кайсы урууларга киресиздер десе, кайра эле айтып атат, бугубуз биз сарбагышпыз деп. Айрым мисалы
ысык көлдүкпүз деп атат,
ысык көлдүкпүз деп көрсө алар көлдүкпүз деген. Мына ушул эки 1916-жылда көлдөн качып барган кыргыздардын бир тобу да, бул дагы травматический память бир тобу. Мына ушул эки бир топ көлдүкпүз деп отуруп кийин көлдүк деген урууга айланып кетишкен. Ошондой эле бир дагы бир топту көрдүк, алар ушу ат башыдан барган черик уруулары да. Демек биз айтабыз, бул жерден дагы калып калгандары дагы бар да. А бирок ошол эки келгендердин тагдырын айта турган болсок, биз ушул Талдыкоргонго барганда жолду катар мен абдан ойлонуп бардым да. Кайра келатканда дагы ушундай алыс жолду, ушул качкын кыргыздар ушу кандай жолду басып жөө жалаңдап келгендиги, биз болсо ушул эки автоунаа менен барып кандай кыйынчылыкта Алматыга барып, Алматыдан Талдыкоргон, андан ары Жаркентке бара алган жокпуз, анткени архив, Жаркенттин архиви Талдыкоргонго көчүп келген экен. Ошол жердеги мына ушул эки теманы изилдегендер да айтышты, Жаркентте атайын бир база болгон депчи. Мына ушул эки базага лагерь, ошо эки лагерге алып келип, качкындарды жана жогоруда да баса белгилеп өттүм, 55 күн аларды багып, аларга кийим кечек берип, ошолорго кездеме атайын кездеме бөлүнгөн, бут кийим бөлүнгөн, аларды багыр эки кайра мекенине кайтканга даярдап туруп жиберген. Бирок эми айрым учурда терс көрүнүштөр да кездешет. Мына могул жерден эле архивде кездешип атат. Мына ошол эки кайтып келаткан кыргыздар деле ошол НКВДнын эле кызматкерлери тоногондугу жөнүндө
аны чек арадан өтүп аткандабы же
чек арадан өтүп келатканда тоногондугу жөнүндө мына ошол эки НКВДнын кызматкерлерине чара көрүү жөнүндө
арызданышты.
Ошо чара көрүлсүн, алар трибуналга берилсин деп Мөкүш Шабдановдун өзүн билдирүүсүн.
Демек тоносо кичине мал айдап келатса керек да, э?
Эми мүмкүн алардын малдары дагы болгон, ал жөнүндөн бир аз болсо керек, ошол жерде ветеринардык. Мисалы, бул жерде Иледе андай маалымат жолуккан жокмун. Ал эми 1934 жылы ошол Алайга келгенде ошол жерде ветеринардык көзөмөлдөө болгондугу жөнүндө. Демек бир аз мал менен келсе керек, аны дагы текшерип туруп өткөрүшкөн да чек арада. Бирок бул Иледе андай мал жаны менен келгенде жөнүндө мага бир дагы материал жолуккан жок тилекке каршы.
Демек булар кайра качып барган жол менен келген эмеспи? Мисалы, бедел аркылуу баргандар кайра бедел менен кайтканбы же башка жол менен кайтып келишкен?
Жок, анткени убактылуу өкмөт андан кийин совет бийлиги, айрыкча совет бийлигинин мезгилинде атайын мына ошол эки жолдорду тез кайта турган жолдорду, өтө кыйынчылык эмес, ашуу менен эмес, чыгым учурабай турган жолдорду. Бул Харгос менен биздин ошо архивдик маалыматтар бүгүнкү күндө ошо Харгос
аркылуу өткөргөн экен да.
Иле келишиминин негизинде бул ошол Харгос аркылуу келгендигин баяндайт да. А бирок биздин мурунку изилдөөлөрүбүздө бул Торугарт аркылуу дагы келишкен. Торугарт аркылуу келишип, ал жерден айрыкча ат башыда, нарында питательный пункттар болгон, ошондой эле Пржевальскийде болгон питательный пункттар. Мына ушул жерде качкындарды жайгаштырып жана жогоруда белгилегендей азык түлүк менен камсыздап, анан кайра ошол эки мекенине жетип алыш үчүн кенемте акча берилген да.
Демек Эркеш там аркылуу, Харгос аркылуу, анан бул жактан Торугарт
аркылуу да келишкен.
Азыркы эле карым катнаш кылып байланышып жүргөн жолдор аркылуу өткөндүр байбы? Канчалык ачалдыңар архивдерди же дагы изилдей турган архив толтура экенби бул тууралуу?
Албетте, биз эми ал жерде абдан көп, бир ай отуруп иштей турган көп архивдик маалыматтар бар экен.
Азыр үстүртөн эле маалымат алып келдиңиздер да?
Биз эми багыр эки биринчи изилдөөбүздө мисалы кайсыл фонддордон иштесек болот экен, кайсыл делолордо негизги маалыматтар бар экен деп алдык. Бирок мына ошол эки архивдеги иштеп жаткан биздин казак кесиптештер дагы айтышты, алардын маалыматы боюнча абдан көп маалыматтар бар. Анткени казак окумуштуулар бул ошол эки келгенин кандайча кайра, анткени казактар да келген да, аны өзүнчө бир чоң бир томдук китеп кылып чыгарып коюшту. Ошол кайтып келгендердин
өздөрүнө тиешелүүлөрдү,
өздөрүнө тиешелүүлөрдү, мына ошол эки кайтып келген качкындардын ар биринин ошол волос боюнча, уез боюнча жакшынакай кылып тизмелерин берип, бул маалыматтар кийинки мисалы изилдөөчүлөргө бул абдан жакшы изилдөө болот. Ал эми тилекке каршы биз ар дайым коңшу мамлекеттерден бир аз бир артта келатабыз, муну моюнга алышыбыз керек. Биз болсо мүмкүн дагы барып изилдөө келечекте үмүтүбүз бар да. Ал жерден эле биз көп маалыматтарды алабыз. Ушул кимдер келди, ошол кезде канча жашта эле, айрыкча ушул Пишбек жана Пржевальск уездинде ал жерде
тизмеси бар турбайбы?
Тизмеси бар, кайсы жерден келгендиги турат. Ошол Тор айгыр деп жатат, Пржевальск деп атат, Кең суу деп атат. Мына ошол жерден биз ар биринин тизмесин аныктай алабыз, кимдер келгендигин.
Так, э? Так. Сиз жана томдук деп атпайсызбы, китеп? Мен көп ойлоном да, ушул тарыхчылар менен сүйлөшүп атканда китеп, томдуктар дегенде эмнеге ошол окуяларды визуалдаштырса болбойт депчи? Мисалы, бул кыргыздын тарыхындагы чоң трагедия деп атабыз да, кийинки муундун эс тутумда калыш үчүн азыр көрүп атасыз, технологиянын доору болуп атат. Визуалдаштырып, карталарды жанагы санарипке өткөрүп чийип ушундай иштеген эме жокпу бизде изилдөөчүлөр?
Албетте, эми бул эми жаңы технологияга сөзсүз баягы заманбап, ал бул замандын талабы. Биз буга сөзсүз түрдө өтүшүбүз керек. Анткени бүгүнкү күндө жаштар, биз ошол эле окутуп аткан студенттер дагы
бизден талап
кылат да. Анткени баягы визуалдык материал менен биз көп нерсеге аларга жеткире алабыз да. Ошондуктан албетте бул карталарды түзүү иштери башталган, бирок дагы эле жетиш бей жатабыз. Мына сиз айткан эле списоктарды, мисалы тизмелерди биз визуалдаштырсак, ар бир тизмени мындай эле тизме биз Каракол, биздин эле Ысык Көлдөгү областтык архив Каракол бар. Ал жерде кайра качкан дагы кыргыздар, мисалы 30-жылы жылы да кетип атпайбы, коллективизация мезгилинде. Мына ошол эки качкан кыргыздардын ар бир тизмеси бар да, ошол эки Ысык Көлдүн кайсы аймагынан качкандыгы жөнүндө. Анан менде бир ой пайда болгондо, мына ушундай бир тизме түзүү жөнүндө.
Демек аракет, ниет бар турбайбы ошондо, э?
Ниет бар, эми мүмкүн ушу келечекте түзүлүп калат деген ойдомун да. Дагы бир нерсени түзсө болот да. Бизде оорук жумуштарына барды ушул бул дагы 1916 жылдагы көтөрүлүшкө. Мен студенттерге, жаш аспиранттарга лекция окуп калам да. Лекция окуп калсам алар дагы суроо берет: эже, биз билген эмеспи ушу тылдык оорук жумуштарга Россиянын 32 аймагына, губерниясына барышкандыгы жөнүндө, алардын татаал шарттарда иштегендиги. Мисалы ошол эле 1953 жылы биздин ушул эки тарых факультетинин студенттери, анын ичинде белгилүү биздин агайларыбыз да бар, мисалы Аттокуров агай, мына ошол экиндей белдүү тарыхчылар ошо 32 тарыхты жазып кет чогултушкан да. Мына ошол жерде биз мына ошол эки тизмени да түзсөк болот да. Оорук жумуштарына кимдер барган, кайсыл аймактан барган, ал жерде дагы тизмелери бар, канча жашта болгон,
кайсы аймакта экен,
кайсы губернияга барган. Бул түштүк жактан барышкан, мисалы Ош, Жалал Абад областына чогулткан маалыматтар боюнча. Анан ошондой эле Талас боюнча бар, анан Чүй боюнча бар. Мына ошол эки аймак
тизме бүт бар,
тизме бар, тизме бар. Ошол оорук жумуштар кайсы жерге баргандыгы, Россиянын губерниясына баргандыгы, кайра кайтып келгендеги алардын абалы, Россиядагы оор тагдыры алардын.
Эсиңиздеби, бир жылдары жана фейсбукка 16 жылдагы жетим калган балдар, Токмоктогу балдар үйү деп бир сүрөттөр чыгып жүрбөдүбү эле? Сурайын дегеним, ошол кезде ата энеси каза болуп калып жетим калган балдарды топтогон беле өкмөт өзү?
Албетте, бул боюнча менин өзүм илимий ишимде да жазылды. Бул боюнча жетим калган балдар ушул кайсыл
16 жылда жетим калган,
16 жылы кайсыл ушул детдомдордо болгондугу жөнүндө. Бул боюнча Токмок гана Бишкекте болгон да детдомдор. Мына ошол эки детдомдорго балдар берилип, ал жерге мына ошол эки кадимкидей ал балдарды асырашкан да. Ошол эле алып көрө турган болсок, биз жакында эле ушул Алкул Осмонов атындагы Кайыңдыда музейге барып келдик да. Мына ошол эки музейде дагы сүрөттөрдү алып келдим. Ал жердеги ошол эки жылаңайлак, буттары жылаңайлак турган балдардын сүрөттөрү бар экен. Анткени Алкул Осмоновдун дагы ошо ата энеси 1916 жылдагы үркүндө ошол качабыз деп ошондон өкөтөн каза болуп, ооруп каза болушуп, анан айласыдан алгач Бишкек детдомго, андан кийин Токмок детдомго которулган экен да. Мына мындай тагдырлар абдан, адабиятта дагы бул боюнча дагы изилдөө жүргүзүп отурса, бир чоң бир илимий изилдөөлөр чыгат. Мисалы Саманчин,
Тазабек
Саманчин. Мына Тазабек Саманчиндин тагдыры, мен ошол эки музейге барып келгенден кийин Алкул Осмоновдун өзү төрөлгөнүн ошо Кайынды айылындагы үй музейинде барып келип, мен абдан ушул экиндей бир идея пайда болду да. Кийинки изилдөөчүлөр, эми ошо аспиранттарга айтып атам, изилдөөчүлөргө да, жаш изилдөөчүлөргө да айтып атам, мына ушул эки теманы алсаңыздар эле, бул дагы бир чоң тема болот. Анткени биз детдомдорду изилдөөдө карайбыз да. Мисалы жана жогоруда белгилеп өтпөдүмбү, карантинге алышкан, анын медициналык карталары айлабыз кеткенде, мына ошол эки карталарды карайбыз, детдомдорду карайбыз. Мына ошол эки жерден дагы көп маалыматтарды алууга болот да. Ошол эки кимдер барган экен, анткени ата энеси толук жетимдерди берип атпайбы. Мына ошол экиндей эле Саманчиндин тагдыры дагы ошондой да. Бул боюнча изилдеп көрсө көп дагы биздин белгилүү инсандарды алабыз да. Бул боюнча абдан көп маалыматтар чыгат. Ошол эле детдомдордун тарыхын алып туруп, ошол кезде кайсы балдар берилген экен, анткени ал жерде алардын карталарынын баардыгы бар да, ошо детдомдун, ошо детдомдун эле тарыхын жазып чыксак, ошол мезгилди
көп кишинин тагдырын ачабыз,
ачыктай алабыз да.
Казакстанга барып Талдыкоргондон алып келипсиз бир топ маалыматтардычы. Булар баары акча менен алынат да, акча төлөп аласыздарбы бул маалыматтарды?
Жок, бул жерде бизге бекер беришти.
Казак кесиптештериңиздер.
Казак ал жерде эч кандай, мисалы биз Ташкентке барганда ар бир бетин биз абдан кымбат сатып алабыз да. Ошол эле Ташкентке барганда биз алдык, ушул 1916-жылга байланышкан Ишенал Арабаев менен Белик Султоноевдин абдан жакшы маалыматы бар экен. Ошол жазышат, ушул 1916-жылдагы көтөрүлүштө кыргыздардын кыйналгандыгын кайра келгенден кийин жанагы жогоруда белгилеп өттүм, убактылуу өкмөт мезгилиндеги кыргыздарга куугунтук башталып, аларды кайтып келгенден кийин бул жерде аларга куугунтук кылып жаткандагылар тез арада
жазышыптырбы?
Жазып телеграмма жиберишиптир. Ошол телеграммадан кийин тез
чара көргүлө деп атат,
чара көргүлө деп убактылуу өкмөтү атайын ошо автомобиль бөлүп берген экен. Мына ошол эки маалыматтарды биз копиялап келдик да, ошо телеграмманы. Бул биз үчүн өтө
жаңы маалыматтар,
көп каражат болду да. Ал эми ушу бизди таң калтырганы, ушу Талдыкоргондогу архивде бизге эч кандай акча каражаты талап кылынган жок. Бизге баягы жолго, ошондой эле биздин ал жерде жашаганыбызга гана акча каражаты кетти. А бирок биз ал маалыматтарды бизге бекер беришти.
Мына эмени айтып калбадыңызбы, жана жаңы маалыматтарды Арабаевдан, Белик Султоноевдан депчи. Анан буга чейин жана сиз изилдеп жүргөн Жусуп Кангелди өмүр баянында ушул Кытайдан келген кыргыздарды жайгаштыруу боюнча Төрөкул Жанузаковдун өмүр баянында сөз болуп атат да. Сурайын дегеним, бул жердеги ошол кездеги мына элдин башында жүргөн кишилердин кандай салымы болуптур? Кыргыздарды кайра көчүрүп келгенде кимдердин ысымдарын атай алабыз?
Ошо ысымдарын атаганда биз Төрөкул Жанузаковду биз өзгөчө белгилешибиз керек. Мына ошо өзгөчө комиссия деп атпайбы, ошонун башында турган Төрөкул Жанузаков болгон. Тилекке каршы, бул дагы биздин тарыхта бул инсандын бетин ачып бере элекпиз,
тарыхый бейнесин,
өзүнүн ордун дагы эле болсо ал элек деп ойлойм. Бул боюнча бир чоң илимий иш жазыла элек, макалалар бар албетте изилдөөчүлөр тарабынан. Анан бул боюнча дагы изилдөөлөрдү жүргүзүш керек. Мына ошол эки Төрөкул Жанузаковдун ошол өзгөчө комиссия деп атпайбызбы, ошол комиссиянын башында туруп ошол акча каражаттары бөлүнгөндүгү дагы ошол өзгөчө комиссия тарабынан бөлүнүп атат. Келишимдер дагы мына ошонун негизинде түзүлүп атат. Бул боюнча дагы изилдөөлөр али дагы болсо жүргүзө элек. Бирок Кангелдинов боюнча мен мына ошол эки кайтаруу боюнча архивдик маалыматтарда тилекке каршы маалыматым жок. Ал боюнча изилдеген, бирок мүмкүн дагы табылар деп ойлойм. Бирок ошол эки кайтаруу боюнча Ишенал Арабаев бул боюнча ошол эки казак интеллигенттерине да кайрылып, алаш азаматтарына деп атайын ошо Казак газетасына өзүнүн
макала жазып
билдирүүсүн билдирген. Мына ошондон кийин окумуштуу казактын ошол эки алаш азаматтары кайрылып, акча каражатын, абдан көп акча каражатын топтошкон экен да. Анан бул казак Ташкенттин архивинен табылды. Ушул жеке эле казак азаматтар эмес, мына ошол эки Казандан, Уфадан ошол эки мусулман коомчулугу дагы акча каражаттарын топтошкондугу жөнүндө. Ошол Ташкенттен Ильяс Алкин деген маалымат чыкты. Ошо Ильяс Алкин Уфадан туруп, бул ошо мусулмандардын башында ошо акча каражатын топтоп, мына ошол эки аймактан ойлоп көрүңүз.
Куугунтук курмандыктар подкастында тарыхчы, окумуштуу Гүлзада Абдалиеваны кесиптешим Айбек Абдылдаев кепке тартты. Азаттык радиосунун кечки чыгарылыштарын уктуңуз. Бул эфирлерди мен Эрнист Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Даниил Бекбоев жардамдашты. Биздин берүүлөрдү күн сайын эртең менен жана кечинде угуп турсаңыз болот. Саламатта калыңыз.